Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de joi, 22 noiembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, participarea electoratului la alegerile pentru Parlamentul European va fi de circa 40%. La referendum, participarea va fi ceva mai mică. Partidul Social Democrat ar putea câștiga peste 20% din voturi duminică, suficient ca să aibă o pondere și în fracțiunea socialistă din Parlamentul European. Și, ca în fiecare joi, un nou episod din amintirile lui Neculai Constantin Munteanu, Eu și câinele meu, securitatea. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Politica monetară a Băncii Naționale a României trebuie să fie ajutată de politicile de venituri și fiscale ale guvernului de la București, a declarat guvernatorul BNR Muguri Sărescu într-un interviu pentru agenția de presă Market News International. Potrivit lui Sărescu, este imposibil să coexiste pe termen lung o rată a inflației cu o singură cifră, cu o situație în care creșterile salariale înregistrează niveluri situate pe palierul de două cifre. Moneda națională a României continuă să se deprecieze față de euro pe piața interbancară. Un euro s-a vândut astăzi cu 3,63 lei, un nou record pentru acest an. Potrivit experților financiari, tendința de depreciere a leului se datorează vânzărilor masive de lei din ultima perioadă. Leul se depreciază și față de dolarul american, în ciuda căderii masive a cotației monedei americane față de euro. Potrivit unui sondaj de opinie al Biroului de Cercetări Sociale, 41% dintre români declară că vor vota la alegerile pentru Parlamentul European de la 25 noiembrie, în timp ce 17% spun că nu s-au decis încă. În ce privește prezența la urne în cadrul referendumului organizat în aceeași zi, sondajul spune că 35% dintre români se vor duce la vot, iar 14% sunt nehotărâți. Președintele Rusiei Vladimir Putin a acuzat Occidentul de ingerință în viața politică a Rusiei. În timpul unei manifestații care a avut loc la Moscova, Putin a spus că guverne străine îi finanțează pe opozanții săi politici pentru ca aceștia să pună la cale, citez, șmecherii murdare. Luna viitoare în Rusia vor avea loc pentru Duma de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului, iar Putin deschide lista partidului Rusia Unită, care conduce în sondajele de opinie. Serbia este gata să facă unele concesii în privința statutului final al provinciei Kosovo, dar va trage o linie roșie în ce privește independența acestei provincii, a spus ministrul sârb de externe Vuk Jeremić în deschiderea convorbirilor avute la Moscova cu șeful diplomației ruse Sergei Lavrov. Rusia, un aliat de nădejde al Serbiei, se opune planului Națiunilor Unite, susținut în general de Occident, de a da provinciei Kosovo un statut de independență supravegheată. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a reînnoit pentru o perioadă de 12 luni mandatul Forței Europene de Stabilizare, EUFOR, din Bosnia. Trupele EUFOR au preluat în anul 2004 misiunea de la ESFOR, Forța de Menținere a Păcii Alianței Nord-Atlantice. La Viena a început o reuniune de două zile a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, care va lua în discuție un raport al directorului acestui organism, Mohamed El Baradei, asupra investigării controversatului program nuclear al Iranului. A încetat din viață Maurice Béjart, unul din fondatorii baletului contemporan. După ce a studiat filosofia și limbile clasice, Maurice Béjart s-a dedicat în întregime dansului.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu, cu mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri, puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ultimul sondaj de opinie realizat de Biroul de Cercetări Sociale are arată că intenția electoratului de a participa la alegerile pentru Parlamentul European este ceva mai mare decât cea de a participa la referendumul convocat de președintele țării. 41% declară că vor participa sigur la europarlamentare, 17% afirmă că nu sunt încă siguri. La referendum, participarea sigură declarată este de 35%, 14% afirmând însă că nu sunt siguri de prezența lor. În cazul alegerilor pentru Parlamentul European, Partidul Democrat ar putea câștiga cele mai multe voturi, 34%, urmat de Partidul Social Democrat cu 23% și Partidul Național Liberal cu 14%. Procente care nu se reflectă și în personalitățile ce se bucură de încrederea electoratului. Top în care conduce liderul liberal democraților, Teodor Stolojan, urmat de liberalul Daniel Dăian. Ce ofertă are Partidul Social Democrat pentru alegerile de duminică? Ce speranțe și ce l-așteaptă după 25 noiembrie? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
PSD a avut în această campanie electorală mesaje incoerente și chiar contradictorii, după ce definitivarea listelor pentru candidații la europarlamentare a declanșat un adevărat scandal în partid. Grupul reformist de la Cluj a întors discret spatele conducerii PSD și nu a contribuit la campania partidului, fiindcă Vasile Pușca, și unul dintre liderii acestei fracțiuni și fost negociator șef în relația cu Bruxelles, nu a fost desemnat cap de listă. Ardelenii erau oricum nemulțumiți de echilibristica lui Mircea Joana între gruparea Iliescu, tabăra lui Năstase și reprezentanții curentului reformator, iar absența lor din campania electorală a fost resimțită cu atât mai mult cu cât fruntașii transilvăneni erau destul de vocali. În schimb, gruiajul a venit mai ales pe linia lui Ion Iliescu. Fostul șef de stat, profitând de influența în creșterea spațiului virtual, și-a lansat un blog personal unde a combătut, ca în vremurile sale bune, linia propriului partid în ceea ce privește votul uninominal majoritar. Deși PSD are un proiect de lege privind introducerea acestui sistem, Iliescu susține că votul uninominal se practică în țări lipsite de pluralism. În schimb, Mircea Joana a declarat că îi sfătuiește pe toți simpatizanții social-democrați să meargă la referendumul lansat de Traian Băsescu și să voteze pentru schimbarea sistemului electoral. Încrucișarea celor două opinii din PSD i-a derutat probabil pe votanții acestui partid în această perioadă în care s-au discutat tot mai puțin probleme europene și mai mult divergențe interne. PSD a încercat să convingă electoratul că mărirea pensiilor se datorează presiunilor făcute de socialdemocrați și au lansat chiar mai multe clipuri audio-video cu familii care își arată recunoștința acestei formațiuni. Sloganul socialdemocraților a fost însă prea puțin apreciat și, potrivit sondajului BCS de azi, doar 4% dintre români l-au recunoscut. Sloganul PSD pentru o Românie mai puternică și echitabilă este de altfel prea lung, deci greu de ținut minte și fără legătură imediată cu Europa. Cel mai mare partid post-decembrist și deocamdată cea mai informantă formațiune parlamentară se află pentru prima dată în scădere continuă. Incoerenți, lipsiți de strategie și învrășbiți, socialdemocrații nu pot fi prea optimiști înaintea alegerilor generale de anul viitor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iar Lucian Ștefănescu a stat de vorbă înaintea emisiunii cu Adrian Severin, candidat social-democrat pentru Parlamentul European.
În primul rând, cred că avem nevoie în acest moment de o reformă a instituțiilor europene, astfel încât ele să poată răspunde mai bine priorităților statelor membre și în special priorităților pe care le au statele noi membre și deci mai puțin dezvoltate. În al doilea rând, trebuie obligatoriu să continuăm susținerea principiului libertății de mișcare și deschiderii piețelor muncii pentru, evident, toți cetățenii europeni, însă ne am în vedere, în primul rând, situația românilor. De asemenea, sunt convins că vom avea o discuție extrem de dură, de dificilă, în ceea ce privește reforma politicii agrare a Uniunii Europene și trebuie să excludem, să ne opunem, așa zise, renaționalizări a politicii agrare, care, în alți termeni, înseamnă că subvențiile în agricultură vor fi date în anumite limite stabilite de Uniunea Europeană de către statele naționale, iar nu de către instituțiile europene. În al treilea rând este vorba despre proiectul Europei Sociale. Există o întreagă discuție în Parlamentul European în legătură cu întrebarea dacă Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de probleme sociale, de protecție socială sau să rămână la stadiul unei simple piețe pe care circulă bunurile în mod liber. Opinia noastră că trebuie să avem o serie întreagă de politici care să vizeze domeniul social. În fine, trebuie să mai vedem că sunt și unele probleme românești pe agenda imediată a Parlamentului European, probleme pur românești, mă refer la clauza de salvgardare în justiție și în agricultură. Punctul nostru de vedere este că guvernul României nu a făcut nimic care să evite sancțiunile presupuse de activarea acestei clauze, însă, pe de altă parte, dacă sancțiunile acestea se vor aplica, situația României va fi serios îngreunată, iar aceasta nu va permite ca România să progreseze mai repede, ci spre satisfacție inclusiv europeană, ci o va face să progreseze mai încet. Deci, opinia noastră este că trebuie să identificăm alte mijloace de presiune asupra guvernului decât activarea clauzei de salvgardare, decât penalizările prevăzute de aceste clauze. În toate aceste subiecte, în toate aceste domenii despre care am vorbit, există perfectă compatibilitate între agenda mea personală, între agenda partidului meu, respectiv Partidul Social Democrat din România, și agenda familiei politice europene în care noi ne integrăm și prin care vom acționa, și anume Partidul Socialiștilor Europeni.
Și până la urmă, cred că și pe agenda tuturor parlamentarilor români care vor intra în Parlamentul European, pentru că este vorba de interesul comun al României, nu?
Da, este foarte adevărat. Probabil că aceste probleme, dacă nu toate, cel puțin unele, se pot găsi pe agenda tuturor partidelor politice românești. Problema este însă că nu toate aceste partide au agende compatibile cu cele ale familiilor politice în care se vor integra. Așa încât degeaba, să spunem, Partidul Democrat sau Partidul Național Liberal se gândesc că nu ar fi rău să se evite clauza de salvgardare în agricultură, grupurile politice în care ele se vor integra au cu totul altă opinie în această privință. Nu contează numai ce credem noi ca români, că este de propus alegătorilor noștri, de oferit alegătorilor noștri, contează și ceea ce cred familiile noastre politice, care sunt operatori principali, operatori direcți în Parlamentul European.
Adrian Severin, activ de câțiva ani acum în Parlamentul European și candidat al Partidului Social Democrat în alegerile de duminică. În ce măsură se potrivește profilul Partidului Social Democrat din România cu cel al familiei socialiste europene, ca să-l parafrazez pe Severin, în care va intra acest partid? E o întrebare pe care am adresat-o Iolandei Bădiliță, corespondenta Europei Libere la Strasbourg.
Într-un parlament dominat de populari și democrați, socialiștii reușesc să își impună punctele de vedere. Cel mai recent succes este rezoluția în dosarul româno-italian, în care aceștia critică guvernul din peninsulă și pe comisarul Frattini, rezoluție care a convins majoritatea membrilor parlamentului, fiind votată și de liberali și de verzi. Începuturile grupului socialist se întrepătrund cu cele ale Uniunii Europene. În 1953, 23 de parlamentari socialiști din Benelux, Franța, Germania și Italia au decis să acționeze unitar și au creat un comitet în cadrul adunării comune a comunității cărbunelui și oțelului. La primele alegeri pentru Parlamentul European din 1979, socialiștii și socialdemocrații au format cel mai mare grup, reprezentând 9 țări. Rușii au dat până acum 4 președințe ai Parlamentului European, ultimul dintre aceștia, spaniolul Josep Borrell Fontelles, care a fost înlocuit în 2007 de popularul Hans-Gert Pöttering. Președinția grupului al doilea camărime din legislativul de la Strasbourg este deținută din 2004 de germanul Martin Schulz. Împreună cu oamenii săi, între care și românii conduși de Severin, Schulz a promovat o serie de proiecte cu impact important în viața cetățenilor Europei, între care micșorarea prețurilor la servicii și încurajarea unei agriculturi bio cu cât mai puține pesticide. Între principalele priorități ale socialiștilor exprimate în lobby pentru anumite proiecte legislative, mai amintesc asigurarea dreptului la un loc decent de muncă pentru toți cetățenii Europei, eliminarea discriminărilor de orice fel, o Uniune Europeană mai democratică și mai transparentă. Opiniile socialiștilor au fost prinse în multe dintre documentele Uniunii Europene, între care Convenția pentru viitorul Europei. Includerea capitolului social în Tratatul Uniunii a venit tot pe filiere socialistă, ca și Carta Drepturilor Fundamentale, care este și ea un proiect al roșilor. Este bine știut că socialiștii vor un nou tratat pentru Europa și consideră că o nouă lărgire poate fi posibilă doar dacă Uniunea Europeană se reformează. Pentru Radio Europa Liberă, de la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
România și lumea în 30 de minute. Ascultă Europa Liberă în direct. De luni până vineri la ora 18 la Active FM, 92,7 în București și 89,7 în Timișoara.
Când vine vorba de referendumul de duminică asupra votului uninominal majoritar în două tururi, sondajul realizat de Biroul de Cercetări Sociale este plin de paradoxuri. dacă 35% din electorat se declară hotărât să voteze, cum spuneam la începutul emisiunii, și 71% din aceștia vor vota pentru forma de uninominal propusă de președintele Traian Băsescu, tot 71%, dar acum din toți cei intervievați, afirmă că nu înțeleg nimic din sistemul supus referendumului. Mai mult, electoratul se împarte în tabere aproape egale când trebuie să aleagă între un sistem care favorizează câteva partide mari și unul care permite reprezentarea în Parlament și a partidelor mici. În aceste condiții se pare că votul la referendumul de duminică, cât va fi el, va fi un vot personalizat pentru uninominalul lui Băsescu sau împotriva uninominalului lui Tăriceanu. Sintagme jurnalistice lipsite total de sens, dar care ilustrează bine personalizarea politicii românești din ultimii ani. În Statele Unite se practică acum de sute de ani sistemul uninominal într-un singur tur de scrutin. Cum sunt percepute de acolo încercările din România de a schimba sistemul electoral, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Când primarul Bucureștiului, fiind Traian Băsescu, a cerut un consiliu cu care se poată guverna, populația capitalei i l-a dat. Acum cere din nou o formulă care să reformeze o clasă politică cu care se poată să guverneze. Indiferent câte bețe în roată iar pune televiziunea și radioul public, este puțin probabil că populația nu a înțeles solicitarea, iar cum va reacționa este un indiciu al încrederii în proiectul politic Traian Băsescu.
Dar mulți au spus că, de fapt, președintele nu ține atât de mult precum pare la votul uninominal și că demersul său ar fi menit să propuseze Partidul Democrat.
Dacă așa ar sta lucrurile, ar fi păcat, pentru că proiectul de trecere la votul uninominal în varianta Băsescu merită interesul și participarea electoratului. Cei care vor vota în legătură cu el trebuie să știe și cum se materializează sistemul aici în America. Este adevărat ce se spune că el nu garantează calitatea celor care candidează și că încurajează concentrarea politicii în câteva partide cu ideologii distincte. Pe de altă parte însă, peste un ciclu parlamentar sau câteva, electoratul va ști și în România ca și în America în funcție de ce alege. Iar criteriul cel mai important de opțiune va fi, așa cum și trebuie să fie, ce a făcut deputatul sau senatorul pentru circumscripția pe care o reprezintă și pentru țară. Aici fiecare membru al Congresului știe că în funcție de asta va fi judecat. De aceea petrec câte 4 zile în fiecare săptămână în circumscripție. De aceea nicio scrisoare sau niciun telefon venite de la un alegător nu rămân fără răspuns. De aceea membrii Congresului raportează săptămânal în rețelele de presă locale ce au făcut la Washington. De aceea trimit scrisori alegătorilor nu doar când vin alege. De aceea se luptă pentru interesele regiunii din care provin. De aceea vor să știe ce gândește electoratul lor.
În România, analiștii compară diversele sisteme din lume pentru a apăra sau critica una dintre variantele supuse votului.
Varianta guvernului, cea mixtă, tulbură apele și nu rezolvă problemele cu care este confruntat spațiul politic din România. Alternativa reală este între sistemul propus de președinte și cel actual. Ori varianta pentru care se optează trebuie să ține cont de realități. Într-un loc în care conștiința publică a politicienilor nu pare să funcționeze de la sine, ea se cere ajutată. Chiar dacă sistemul uninominal nu va aduce într-o primă fază doar valori în Parlament, este de dorit ca, într-o fază ulterioară cel puțin, cei care decid dacă deputatul și-a făcut treaba sau nu, să fie alegătorii lui și nu Viorel Hrebenciuc sau Călin Popescu-Tăriceanu sau chiar Traian Băsescu și locotenenții săi din Partidul Democrat. Un alt avantaj care nu poate fi ignorat al sistemului propus de președinte este că duce la descentralizare. Ori aceasta este o tendință de încurajat într-o țară ca România. Interesele regiunilor, țării, localităților și în cele din urmă interesele cetățenilor trebuie să ghideze opțiunile politicienilor.
Votul uninominal nu trebuie privit totuși ca o amenințare la adresa instituției partidului politic?
Deci, pe departe, vor fi mai puține partide, mai bine definite ideologic, ceea ce va ajuta cetățenii să aleagă în cunoștință de cauză. Cu ce contribuie la claritatea instituțională sistemul actual, în care partidele sunt definite de persoane și grupuri de interese și nu de orientări politice distincte? Chiar și cazul Partidului Democrat, care nu trebuie confundat cu cauza votului uninominal, duce la concluzia că actualul sistem nu funcționează. Un partid desprins din PSN, care debutează ca social-democrat și devine conservator, pentru că acolo era loc în Parlamentul European. Un partid al unei persoane, fie și președintele țării, care se definește prin ceea ce nu vrea ca țara să fie, adică coruptă, fără să aibă un proiect politic pozitiv definit. Un partid al luptei anticorupție, în care membru de frunte este Elena Udrea. Nu este mai bine ca electoratul din România să ajungă să aleagă persoane decât o astfel de construcție instituțională?
Mulțumesc. De la Washington a fost corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
De la alegeri trecem la străzi, ceea ce nu înseamnă că ieșim din sfera politicului și mai ales a războiului dintre președinție și guvern. Din contra.
Trebuie să se înțeleagă bine un lucru, că sunt câteva firme în România, în special la acești simpatici regi ai asfaltului protejați de cotroceni, care vor să pună mâna pe toate lucrările.
Declara astăzi premierul Călin Popescu-Tăriceanu, explicând că acesta ar fi motivul pentru care în București sunt nenumărate străzi desfundate și o circulație extrem de grea. Premierul a pus în contrast al doilea pasaj rutier pe DN1 spre Otopeni, pe care tocmai îl inaugura, lucrare derulată de Ministerul Transporturilor. Dan Tăpălagă are mai multe informații.
Tăriceanu a mai spus că va cere autorității naționale pentru reglementarea și monitorizarea achizițiilor publice să verifice modul în care sunt atribuite contractele pentru lucrări de infrastructură. Legislația în domeniu ar urma să fie modificată, astfel încât firmele care nu respectă clauzele contractuale să nu mai poată încheia alte contracte cu statul. Agenția are deja o bază de date cu informații despre 3.000 de companii care au încheiat contracte cu autorități publice, din care 70 de firme sunt evaluate negativ, în sensul că și-au încălcat obligațiile contractuale. Estimabilii regi ai asfaltului trebuie să-și vadă de lungul nasului și să se întindă cât le este plapuma, a mai declarat premierul Tăriceanu. În replică, primarul capitalei, Adrian Videanu, i-a răspuns cu alte acuzații. Videanu susține că vinovați pentru aglomerația din trafic ar fi cei de la poliția rutieră, direct subordonați Ministerului de Interne. În ce privește baronii asfaltului denunțați de șeful guvernului, primarul capitalei susține că lucrările din capitală sunt executate în proporție de 70% de mari companii internaționale care nu au acționat români. Videanu susține că licitațiile derulate de primăria capitalei au fost întotdeauna corecte și așteaptă oricând un control. Adrian Videanu a mai spus că pe 15 decembrie majoritatea lucrărilor de reabilitare din București vor fi finalizate. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Moneda europeană unică a atins un nou nivel de record în raport cu leu de 3,58 de lei și mulți analiști economici se așteaptă ca devalorizarea leului să continue. Nivelul actual este agreat însă de guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, care speră ca o devalorizare a leului combinată cu o politică salarială înțeleaptă să ducă la reducerea deficitului de cont curent. Radu Stănescu are mai multe detalii.
Ritmul de creștere economică a României ar putea rezista o încetinire cu până la 2% în perioada următoare, această temperare contribuind la evitarea supraîncălzirii economiei. Declarația aparține guvernatorului Băncii Naționale, Muguri Sărescu, care adaugă că nu se așteaptă însă la o încetinire semnificativă ritmului expansiunii economice în România, având în vedere prezența tuturor elementelor necesare, inclusiv a investițiilor în toate sectoarele economice. Creșterea economică din primul semestru al anului s-a situat la 5,8% în termeni reali față de 7,4% în perioada asemănătoare din 2006. Pe de altă parte, Sărescu a declarat într-un interviu că este imposibil să coexiste pe termen îndelungat o rată a inflației cu o singură cifră, cu o situație în care creșterile salariale înregistrează niveluri situate pe palierul de două cifre. În primele 9 luni ale anului, salariul mediu nominal net a urcat în România cu peste 13%, în timp ce inflația, prognozată pentru acest an la mai puțin de 5%, a ajuns deja la 7%, depășind cu mult nivelul de anul trecut. Isărescu a mai spus că Banca Națională va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea stabilității prețurilor, iar politica monetară este cu certitudine orientată către inversarea traiectoriei ascendente a inflației. Aceasta înseamnă că politica de creștere a dobânzilor va continua, în cazul în care inflația nu va da semne de calmare. Isărescu a atras însă atenția că politica monetară va fi una restrictivă pentru a nu genera din nou o apreciere nesustenabilă a monedei naționale. Referindu-se la efectele crizei de pe piețele financiare internaționale asupra României, Isărescu a apreciat că, deși impactul direct va fi evitat, poate fi constatată deja apariția unor efecte indirecte destul de puternice. Acestea se referă la dificultatea asigurării de finanțare a deficitului de cont curent. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Eu și câinele meu. Securitate. Hm. un serial de Nicolae Constantin Munteanu, numai la radio Europa Liberă.
Ziua de 3 septembrie 1977, la serviciu pașapoarte din Nicolae Iorga, după 5 luni de aventuri cu securitatea, am primit pașaportul. Mi l-a înmânat chiar Voicu Zdrenghea, șeful serviciului. Până atunci, îl văzusem de 2 ori doar în civil. Acum era în haină militară, a trecut în spatele ghișeului, m-a pus să semnez și mi-a spus: "Poartă-te frumos pe unde te duci", după care, privindu-mă în ochi, a adăugat apăsat: "Și ține minte că țara n-are nevoie de oameni ca tine." Provocare, sfat sau invitație? Am ieșit de acolo beat de fericire. Era o zi de toamnă blândă și eu mai mult pluteam decât mergeam. Nu mai eram același, eram altul. Nu mai aveam nimic în comun cu oamenii de pe stradă. Ca să vezi ce poate face din om un document cu scoarțe de un verde murdar. Și m-am întrebat de ce mi l-au dat. Să plec și să nu mă mai întorc. De asta eram convins. Poate că asta fusese sarcina de serviciu al lui Voicu Zdrenghea când îmi spusese ce îmi spusese. Dar dacă mi l-au dat doar să mă încerce, să vadă ce fac și dacă procedam imprudent, aveau să-mi-l ia. Avem un pașaport, cum procedăm să o ștergem cât mai repede și să nu ne mai întoarcem? Primul drum l-am făcut la agenția Tarom să mă interesez de costul biletului și eventual să fac o rezervare. Costa mult, peste 6.000 de lei, bani pe care încă nu-i aveam, oricum nu puteam să-l cumpăr înainte de a avea viza de la ambasada Germaniei, iar rezervări nu se făceau. Eram decis să plec numai cu avionul, pentru că în timpul anchetelor, unde șef de securist m-a avertizat să fiu atent să nu mă calce vreun tramvai și n-aș fi vrut să cad din trenul de curtici. Apoi am cumpărat o sticlă de șampanie Zarea, am pus-o în frigider împreună cu pașaportul și am dat un telefon colegului de la revista Cinema, Dan Comșa, și l-am chemat la mine. A venit seara, i-am arătat pașaportul, ne-am bucurat în tăcere, tot în tăcere am băut șampania și ne uitam la pașaport și tot ne venea să credem. A doua zi m-am dus la ambasada Germaniei, viza nu dura mult, doar o săptămână, ce vremuri, și pe 12 septembrie o aveam. Am dus la Tarom, nu mai aveau bilete decât pentru 27 septembrie. Ghinion, mai aveam de stat în România încă 2 săptămâni. Am luat totuși un bilet dus și întors ca să vadă tovarășii că am de gând să mă întorc. Primându-mă însă cu Dan Comșa pe Maghero, am văzut agenția Lufthansa. N-aveam valută, dar de ce să nu încercăm? I-am spus unei fete drăguțe o poveste de ce trebuie să ajung urgent în Germania, dar că nu avem valută. Nicio problemă, minune, se putea și în lei. Cum? Să mă duc să cumpăr un bilet la Tarom și mi-l schimbă ea pe unul la Lufthansa. Păi, biletul Tarom îl aveam. Când vreau să plec? Mâine. Mâine nu se putea, viza de intrare în Germania era valabilă din 15 septembrie. Atunci, pe 15. Și a început numărătoarea inversă. Nu mai aveam de stat în România 2 săptămâni, ci numai 3 zile. În aceeași noapte am plecat la Pufești ca să aranjez cu mama și cu sora mea să ia lucrurile și cărțile din casă. Nu le-am spus ce am făcut, le-am spus doar că plec în Germania pentru o vreme. Sora mea însă m-a întrebat dacă mă mai întorc. Am zis că da, dar mai târziu. Aveam să ne revedem doar peste 13 ani. În aceeași noapte am ajuns la București, iar noaptea următoare mi-am făcut valiza, mi-am luat numai lucruri de toamnă ca la un eventual control să nu se vadă că plec de tot și am dus-o la niște prieteni. Și în ziua de 15 septembrie am ieșit din calea Griviții 34 cu mâinile în buzunare, l-am salutat întreagăt pe prietenul meu din copilărie, care timp de 5 luni mă supravegheasă și mă turnase la securitate, fără să-i spun unde mă duc. Mi-am luat valiza de la prieteni și cu un taxi am plecat la aeroportul Otopeni, însoțit de Dan Comșa, ca să vadă dacă mi se întâmplă ceva. Încă îmi mai era frică. Nu s-a întâmplat nimic și când pilotul a anunțat că suntem deasupra Vienei, am știut că sunt liber. Asta a fost tot. De săptămâna viitoare o să ne ocupăm de securiștii și de turnătorii din dosarele noastre. Până atunci să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
A venit momentul să ne luăm la revedere. Ileana Ciurchescu, prezentatoarea emisiunii, vă spune la revedere și pe mâine la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.